түшкү саат 1 от азаттык. Бүгүн 18 май күнгө жума, азаттык түшкү жарым сааттык берүүсүн баштайт. Программаны алып барып жаткан мен Айзада Касмалиева, кутман күнүңүздөр менен. Алды менен жарым саатта сөз болчу темаларга кыскача токтолуп кетели. Орусияда бүгүн таң эрте Кыргызстандын 6 жараны автокырсыктан каза тапты. Ош шаар казысы Шакир Ажымаматов муфтияны кыргыз өзбек арасында жик салган деген шылтоо менен кызматынан алуу аракетин көрүп жатканын айтып чыкты. Жаштардын укук коргоо тобу Чүйдүн Беловодск айылындагы атайын мектептин окуучуларына карата зомбулук болуп жатат деп билдирүүдө. АКШ тарыхында биринчи ирет этникалык жана расалык азчылыктардын үй бүлөлөрүндө туулган балдардын саны түбү европалык үй бүлөлөрдө төрөлгөн балдардын санынан ашты. Кыргызстанда эртең аялдардан чыккан биринчи окумуштуу этнограф Какен Мамбеталиеванын 75 жылдыгына байланыштуу илимий конференция өтөт. Бишкекте тынчтык кесеси эл аралык фестиваль өтүүдө. Бул иш чаранын алкагында АКШ, Россия, Дания, Израиль, Мексиканын музыканттары менен кошо кыргызстандык музыканттар өз өнөрлөрүн көрсөтүүдө. Баткен облусунун 4 оор атлетиги Индиянын Улайпур шаарында өткөн Азия чемпионатынын 2 алтын, 1 күмүш медаль менен кайтты. Ушул жана башка баяндарды маектерде бир аз убакыттан кийин сиздерге толугу менен сунуштайбыз. Биздин толугумдан четтебеңиздер. Азыр болсо кеп кезеген кабарчыбыз Рахат Кеңешовага берсем, ал соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлар топтомун тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын Красноярск крайында унаа кырсыкта каза тапкан жарандар кыргызстандыктар экени такталды. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Новосибирсктеги вице консул Азиза Турдуева билдирди. Красноярск Ачинск унаа жолунда бүгүн таң эрте киши ташып бараткан Honda астынан келаткан жүк ташуучу менен сүзүшүп, ичиндеги 6 киши мерт болгонун Красноярск крайы боюнча жол коопсуздук башкармалыгы кабарлаган. Каза тапкандар арасында 3, 6 жана 7 жашар балдар да бар экени айтылууда. Чүйдүн Беловодск айылындагы атайын мектептин окуучуларына карата зомбулук болуп жатат. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте маалымат жыйын өткөргөн жаштардын укук коргоо тобу деген уюм билдирди. Мектептин жетекчилиги окуучуларды 5 гектар жердеги талаа иштерине жумшап жатканы айтылды. Укук коргоочулардын айтымында балдар айрым мугалимдер жана тарбиячылар тарабынан уруп согууга да дуушар болуп жатышат. Бул мектепте өзгөчө тарбияга муктаж, тартип бузган 60 бала окуйт. Укук коргоо уюмунун билдиргенине караганда мектептин жетекчилиги балдардын талаага жумшалышын эмгек терапиясы деп атап жатат. Кыргызстан Камбар ата 1 ГЭСи боюнча Орусия менен келишимдин негизги жоболору сакталышын каалайт. Бул тууралуу Азаттыкка президент аппаратынын жетекчи орун басары жана тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков билдирди. Келишимге ылайык эки тарап ГЭСтин 50% үлүшүнө ээлик кылууга тийиш. Буга чейин орусиялык маалымат каражаттары Орусия ГЭСтин 75% үлүшүн талап кылганын жазып чыгышкан. Сапар Исаков муну жөн гана эксперттик деңгээлдеги сунуш катары сыпаттады. Лондон олимпиадасынын оту бүгүн Британияга келди. Олимпиаданын байыркы мекени Грекияда 10 Британияга келет. Кечиресиздер, олимпиаданын байыркы мекени Грекияда 10 майда күндүн нуру менен тутандырылган отту Лондон олимпиадасынын уюштуруучуларына тапшыруу жөрүлгөсү кечээ кечинде Афинада өткөн болчу. Арасында айтылуу футболчу Дэвид Бекхэм да бар. Британ делегациясы бүгүн отту Афинадан Англияга алып учат. От Лондон олимпиадасы башталчу 27 июлга чейин 70 күн ичинде 8000 чакырым жол басып Британиянын шаар кыштактарын кыдырып чыгат. Орус думасы митингдер учурундагы тартип бузуулар үчүн жоопкерчиликти күчөтөт. Бул үчүн бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясынын депутаттары сунуштаган мыйзам долбоору бүгүн каралат. Атайын аталган партия долбоорду биринчи окууда колдой турганын билдирүүдө. Ал эми Орус думасындагы коммунисттер, ЛДПР, Адилеттүү Орусия партиялары бул долбоорго каршы экендиктерин билдиришти. АКШ конгрессинин эл өкүлдөр палатасы Иран боюнча резолюция кабыл алды. Конгрессмендердин 401 колдоп, 11 каршы чыккан резолюцияда Иран өзөктүк куралга ээ болгонго чейин токтотулушу керектиги айтылат. Резолюцияда ошондой эле конгресс Ирандан келген өзөктүк коркунучка жумшагыраак мамиле кылган саясатка каршы экендиги белгиленген. Документ Вашингтон администрациясына кандайдыр бир чара көрүүгө мандат бербегени менен анын сынчылары бул АКШны Иран менен согушка жакындатат деп эсептейт. Азыркы саатка карата мына ушундай жаңылыктар бар. Айзада,
соңку кабарлар менен студияда кесиптешим Рахат Кеңешова болду. Эми акчанын курсу кандай болуп жатат? Маалымат бере кетели. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта АКШ доллары 47 сомун 5 тыйын, евро 59 сом 97 тыйын, рубль 1 сом 52 тыйын, казак теңгеси 31 тыйын болду. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Орусияда бүгүн таң эрте Кыргызстандын 6 жараны автокырсыктан каза тапты. Бул тууралуу Кыргызстандын Новосибирск шаарындагы вице консул Азатка кабарлады. Бул окуянын чоо жайын кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев иликтеп жатат. Зайырбек, акыркы маалыматтар кандай болуп атат? Кайсы жерде кырсык качан болгон экен?
Рахмат Айзада, жогоруда айтылгандай ошо Кыргызстандын 6 жараны Орусиянын Красноярск крайындагы автокырсыкка кабылганы аталган шаардагы вице консулдук кабарлап атат. Алдын ала маалыматтар боюнча Honda Tornado үлгүсүндөгү Кыргызстандыктар түшкөн унаада 6 адам болгон, алардын 3-үсү кичине балдар болгон экен. Новосибирскидеги вице-консул Азиза Турдыева телефон аркылуу азаттыкка буларды баяндап берди.
Россия Федерациясынын Красноярск крайынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана ички иштер бөлүмүнүн маалыматы боюнча ушул M33 федералдык трассасынын 718 чакырымында 18 майда таңкы саат 8:10 өткөндө Honda Tornado жана Isuzu автоунаалары кагылышып, анын натыйжасында 6 адам мерт болуптур. Алар Кыргызстандын жарандары экендиги аныкталды. Алардын ичинде 3 жаш бала болгон, 2005, 2006, 2009 жылкы балдар. Ушу автоунаанын айдоочусу Талибаев Ширзот 1980 жылы туулган, Базарбаева Матлибахон 1974 жылы туулган жана Нишанова Махаранхан 1966 жылкы.
Кошумчалай келсек, бул окуя Сибирь федералдык округунун Красноярск крайындагы Красноярск-Ачинск жолундагы ушу Байкал деген трассада орун алган экен. Ал эми Isuzu маркасындагы жүк ташуучу унаанын айдоочусу Орусиянын жараны Сергей Аникеев ооруканага жеткирилген экен.
Ошол эми кырсык тууралуу бул жактагы каза тапкан жарандардын туугандарына кабарландыбы, алар угуштубу?
Азыркы учурда бул жарандардын туугандарын издөө, табуу жана аларга кабарлоо боюнча, деги эле алардын сөөгүн Кыргызстанга жеткирүү боюнча иштер жүрүп атканын ушул консулдуктан кабарлап атышат. Ушул жерден бери кошумчалай кетүүчү жагдай, орусиялык укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча Honda Tornado үлгүсүндөгү кыргызстандыктар түшкөн бул унаа жакын эле ушул Орусиянын чек арасын кесип өткөн экен да. Башкача айтканда, бул адамдар ушул Кыргызстандан жакын эле ушу автоунаа менен Орусияга аттанган болуш керек деген божомолдор бар. Дагы айта кетүүчү жагдай, буга чейин Орусияга бараткан Кыргызстандын жарандары ошо Казакстандын Караганды облусунан КАМАЗ автоунаасы менен кагышып, андан 16 адам каза тапкан болчу.
Рахмат Зайырбек, биз менен студияда кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев болду. Окуянын чоо жайын кечки программабызда ал толугу менен иликтеп айтып бермекчи. Программабызды улантабыз. Ош шаар казысы Шакир Ажымаматов муфтий аны кыргыз өзбек арасында жик салган деген шылтоо менен кызматынан алуу аракетин көрүп жатканын маалымат жыйында айтып чыкты. 2 жылдан бери калаанын динайчыларын жетектеп келаткан казы аны мындай айыптоого негиз жоктугун жана имамдардын арасында улуттар аралык ынтымак жайында экендигин билдирет. Бул жөнүндө азыр кабарчыбыз Эрнис Нурматов иликтеп жатат, ал биз менен түз эфирде болууда. Эрнис, азыр окуянын жөө жайын айтып берсең, бүгүн маалымат жыйы болдубу?
Бүгүн маалымат жыйын өттү. Ал жерде ушул Шакир Ажымаматов шаардын казысы өзүнүн ушул билдирүүсүн берди. Бул окуя негизи мындан бир апта мурун ушул шаардагы жума намазынан кийин, жума намазынан башталган экен. Ошол жума намазда Кыргызстандын муфтий Шогат Жалилов келип, ушул шаардын казысы Шакир Ажымаматов ушул улуттар аралык маселеге жик салгандыгы үчүн жана ушул кыргыз өзбек маселесин имамдарды ушундай кылып ажыраткандыгы үчүн деп кызматтан бошотулат деген буйругун окуп берген экен ошол жердеги жума намазга чогулгандарга. Бирок ошол буйрукту, ал койгон буйрукка ушул шаардын мэри дагы кол коюш керек экен, ал кол койбогондуктан ошол маселе калып кетиптир. Негизи Шакир Ажымаматов бул маселе ушул жок жерден эле мыгайып тагылып атат. Мен эч кандай улут аралык маселеге козгогон эмесмин. Тескерисинче, ушул 2010 жылдан кийин эки элдин ынтымагын чыңдоо көйгөп салымдарды коштум деп айтып атат да.
Бул боюнча ошол муфтияттын пикири кандай болуп жатты экен?
Муфтияттын пикирин азырынча маалымат ала элекмин, азырынча байланышып атам. Негизи ал ошол күнү ушул казынын Шакир Ажымаматовдун макулдугусуз гана ушул буйрукту чыгарган деп атат. Ошондой эле ушул жергиликтүү жамааттардын, имамдардын дагы ушул пикирин эске алган эмес деген пикирлер бар узукта. Ушул мен бир катар өзбек имамдары менен дагы, кыргыз имамдары менен дагы байланышып көрдүм. Алар дагы ушул буйрукту ошол күнү гана уккандыгын, же болбосо ушул кызматта шаардын казысын кызматтан алуу маселесин алар менен кеңешпей туруп чыгаргандыгы туура эмес экендигин айтып атышат.
Анда бүгүнкү күндө Шакир Ажымаматов өзүнүн кандай кызматындагы эле улантып жатабы?
Факты жүзүндө ал ушул шаардын казысы катары турат. Негизи азыр муфтияттын өзү менен байланыша албагандыктан менде толугураак маалыматтар жок, бирок ал чыккан буйрук ушул шаардын мэринин ушул кол койгондон кийин гана ушул күчүнө кириш керек экен. Ошондон кийин гана ушул Шакир Ажымаматов кызматтан алынат экен. Азырынча ушул өзүнүн ордунда иштеп атат.
Рахмат Эрнис, биз менен түз байланышта. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов болду. Урматтуу угармандар, кулактан ууга көңүл буруңуздар.
Азаттыктын шериги улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосу 19 май ишемби күнү таңкы саат 8:00 түшкү саат 2:00 чейин тыныгуу жарыялап, сигнал жеткирүүчү жабдыктардын профилактикадан өткөрүп жатат. Ушуга байланыштуу сиз Азаттыктын 19 майдагы таңкы жана түшкү программаларын биздин башка шериктештерибиз аркылуу Бишкекте жана Чүйдө Алмаз, Ысык Көлдө LW, Баткенде Салам, Ошто Алмаз Түштүк, Нарында Алмаз Нарын, Таласта Next радиолорун таап уга аласыздар. Азаттыктын ишемби күнкү кечки программа адаттагыдай эле кайрадан улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосунун толкунунан чыгат. Биз болсо программабызды улантабыз. Чүйдүн Беловодск айылындагы атайын мектептин окуучуларына карата зомбулук болуп жатат деп жаштардын укук коргоо тобу билдирүүдө. Мектептин жетекчилиги окуучуларды 5 гектар жердеги талаа иштерине жумшап жатканы айтылууда. Иштин жожайы менен Кубат Касымбеков кабарчыбыз таанышууда, ал биз менен азыр түз байланышта. Кубат, чындыгында эле ошол атайын ошол окуунун балдары ошондой зомбулукка кабылып жатыптырбы?
Рахмат Азиза, саламатсыздарбы. Биз азыр бул жагдайды, бул нерсени, бул айтылган сөздөрдү тастыктоо үчүн так ошол Беловодский айылындагы ошол мектептин айланасында жүрөбүз. Албетте бул нерсени азыр тактап жетише алган жокпуз, анткени келгенибизге саналуу гана мүнөттөр болду. Болгону биз азыркы жагдайды болгону ошо укук коргоочулардын пикири менен гана айтып турууга мажбур болуп атабыз. Укук коргоочулар атактап айтканда ошо жаштардын укук коргоо тобу бул жерде балдарды эксплуатациялап атат. Башка айтканда ошо мектептин жанындагы 5 гектар аянтта иштетүүгө иштетип атышат. Ошол эле учурда балдарды иштебейбиз деген балдарды, же болбосо каршылык көрсөткөн балдарды токмокко алып атат деген гана маалыматтарды айтып атышат. Бирок өз кезегинде бул нерсени азыр мектептин директорунан тактайлы деген ниетибиз болуп жатат. Бирок буга чейин маалымат каражаттарын айтканда директор бул жагдайды ушу эмгек терапиясы менен түшүндүрүп жатат. Анткени бул жерде угармандарга маалым болгондой, бул атайын мектеп, бул атайын мектепте ушу өзгөчө тарбияга муктаж болгон балдар окушат. Ошол эле учурда укук бузган адамдар, балдар дагы бул жерде тарбия көрүшөт.
Укук коргоочулар бул маалыматты кандайча алышкан экен да? Анткени буга чейин белгилүү болгондой, чын эле ошол атайын мектептерде бир өздөрү жер айдап, өздөрүнө бир керектүү бир азык түлүктү даярдап алат деген дагы көрүнүштөр болбоду беле?
Албетте, бул нерсени так ушундай да түшүндүрүүгө болот. Бул жагдай ушу директордон менен маалымат алгандан кийин гана белгилүү болот. Бирок укук коргоочулар бул жерге бир эмес 3 жолу келишкен экен. Бул 1 жумурда келишкен экен, декабрь айында да келишкен экен, өткөн жылдын анан кече мурдагы күнү келишкен экен. Жагдай кайра эле кайталанып атканы маалым болуп атат. Андан сырткары ушу балдардын бул жерде кармалга шарттары дагы ылайыксыз болуп атканы айтылууда. Бирок буюрса бул маалыматтын баары тактайын, Азаттын кечки берүүсүндө айтып беребиз деген оюм болуп атат.
Рахмат, биз менен Беловодскайдан кабарчыбыз Кубат Касымбеков болду. Биз болсо программабызды эл аралык баян менен улантабыз. АКШ тарыхында биринчи рет этникалык жана расалык азчылыктардын үй бүлөлөрүндө туулган балдардын саны түбү европалык үй бүлөлөрдө төрөлгөн балдардын санынан ашты. Мындай демографиялык өзгөрүү Европадан келген актар тарабынан түптөлүп, кулчулук, расалык дискриминация өңдүү көрүнүштөрдү баштан кечирген Америка үчүн өтө маанилүү. Айнура Жекшен кызы баяндайт.
Расмий статистикага ылайык, 2010-жылдын июлунан былтыркы июлга чейин ак америкалыктардын балдары жарык дүйнөгө келген ымыркайлардын жалпы санынан 49.6% түздү. Ал эми испан тилдүүлөр, каралар жана азиялыктар 50.4%ге жетти. Жалпысынан АКШда актар сан жагынан көпчүлүктү түзүшөт. Бирок кээ бир штаттарда Гавайи, Калифорния, Нью-Мексико, Техаста жана Колумбия федералдык чөлкөмүндө этникалык азчылыктардын саны жалпы калктын жарымынан ашкан. Актар Нью-Йорк, Лас-Вегас жана Мемфис өңдүү чоң шаарларда да азчылык болуп калышкан. Акыркы санактарга караганда испан тилдүүлөрдүн саны былтыр 2.5%ге өскөн. Азиялыктардын саны 2.2%ге көбөйгөн. Каралардын саны болсо жылына 1%ге өсөт экен. Байкоочулар мындай демографиялык өзгөрүү Европадан келген актар тарабынан түптөлүп, жарандык согуш, кулчулук, расалык дискриминация өңдүү көрүнүштөрдү баштан кечирген, азчылыктардын укуктарын коргогондордун кыймылы күчтүү болгон, акыркы кезде болсо иммиграция маселеси күч алган Америка үчүн өтө маанилүү дешет. Азчылыкты түзгөн топтордун саны мындан ары да өсө берет деп күтүлүүдө. Себеби иммиграциянын масштабын эске алганда келгендердин орто жашы түпкүлүктүү элдикине караганда төмөн жана алар көбүрөөк балалуу болушат. Мисалы, испан тилдүүлөрдүн орточо жашы 27, европалыктардыкы 42 жашты түзөт экен. Демографиядагы мындай тенденция АКШнын саясатына, социалдык жана экономикалык турмушуна чоң таасир тийгизиши мүмкүн. Ал тапта Кошмо Штаттардын жогорку соту Аризона штатынын мыйзамсыз миграцияга каршы жоболорун күчүндө калтырууну караштырууда. Башка штаттар да чет өлкөлүктөрдүн агымын чектөө максатында ошондой катаң мыйзам киргизүүнү көздөшүүдө.
Айнура Жекши кызы баяндады. Ал эми Кыргызстанда эртең Жусуп Алсагматындагы улуттук университетинде аялдардан чыккан биринчи окумуштуу Какен Мамбеталиеванын 75 жылдыгына байланыштуу илимий конференция болот. Анда Борбор Азиядагы полиэтникалык коомдун проблемалары туурасында сөз болгону турат. Иш чаранын максаты жана максаты туурасында азаттыкка тарых илимдеринин кандидаты Аниса Бекпулатова маек курду. Аниса, саламатсызбы, биздин студиябызга куш келипсиз. Мына Кыргызстанда алгачкы биринчи этнограф окумуштуу аял Какен Мамбеталиева туурасында бизге маалымат бере кетсеңиз да, эртең бул этнограф илимий адамга окумуштууга байланыштуу илимий конференция өтүп турбайбы?
Конференцияны негизинен 3 чоң уюм өткөрүп атат десек болот. Бул Жусуп Алсагматындагы Кыргыз улуттук университети, ушул университеттин тарых факультетинин базасында өтүп жатат. Жана экинчиси Кыргыз тарых коому, үчүнчүсү болсо ушул Какен Мамбеталиева атындагы коомдук фонд уюшулган. Мына ушул 3 уюмдун же бирикменин ортосунда уюшулуп ушул конференция бизде быйылкы жылдын иш планына кирген болчу да. Конференциянын максаты бул жерде айтылгандай эң алгачкы кыргыз кыз келиндеринен чыккан этнограф эжебиз болгон. Ошондуктан жалпы эле Кыргызстанда этнография илиминин өнүгүшүнө арналган конференция да. Мына ушунун тегерегинде 3 жылда бир жолу ушул конференциялар өтүп турат.
Этнограф ошол Какен Мамбеталиеванын ушул илим жаатында кандай ачылыштарын белгилеп кетет элеңиз олуттуу?
Бул эже эң алгачкылардан болуп кыргыз айымдарынын ичинен өзүңүздөргө белгилүү ошол этнография кафедрасы ачылгандан кийин Кыргыз улуттук университетинде эмгектенип ал жерде кыргыз жумушчуларынын турмушуна, кыргыз жумушчуларынын үй бүлөлүк абалы, алардын үй бүлөлүк мамилелерине арналган илимий изилдөөлөрдү жүргүзгөн да. Мына ушул жагынан буну эң алгачкы чыйыр салган эжелер деп айтсак болот.
Тегиле азыр ошол этнография илиминин өнүгүшү деңгээли кандай болуп жатат? Мисалы Кыргызстанда негизи каражат маселесинен улам илим тармагы бир кризиске учурап турат деп айтып эле келатып атпайбызбы?
Баарыбызга белгилүү болгондой этнография, азыр этнология деп айтабыз, талаада өнүгө турган илим. Талаадан гана материалдар чогулат да. Бул илимди кабинетте отуруп жазуу мүмкүн эмес. Сөзсүз бул илимди өнүктүрүү үчүн экспедицияларды уюштуруш керек. Илимий практикаларды студенттердин катышуусу менен уюштуруш керек. Мына бул жагынан чындыгында эле биз өксүп жатабыз. Этнографиялык маалыматтарды кыргыздардын нукура салттык турмушун өзүндө алып жүргөн адамдарыбыз да бул дүйнөдөн убакыт менен азайып бара жатат да. Ошондуктан этнографтардын негизги милдети мына ушул адамдардан мүмкүн болушунча көбүрөөк маалыматты топтоп калыш керек.
Ошентсе дагы ошол мисалы Какен Мамбеталиеванын жолун улаган азыр жаш этнографтар барбы, кызыккан?
Сөзсүз түрдө Какен Мамбеталиеванын мына ушул жумушчулар жөнүндө, жумушчулардын бүгүнкү күндөгү абалы жөнүндө жазган ушул улуттук университеттин ага окутуучусу Салайдин Нуралиевич Эралиев деген бар. Азыр мына диссертациялык ишин жактоого койгон жатат. Ошондой эле жалпы орто шаарларды изилдөө боюнча Жоошбеков Айнагүл, бул Арабаев университетинин доценти, кандидаттык иши орто жана кичи шаарлардын, Кыргызстандагы орто жана кичи шаарлардын өнүгүүсүнө арналган эмгектеринде сөзсүз түрдө булар үчүн эң алгачкы маалымат болуп, эң алгачкы илимий булак болуп ушул Какен эженин эмгектери эсептелинген.
Дагы бир суроо, ушул Кыргызстан эгемелик алгандан кийин дегиле бул илимдин ролу кандай болуп калды деген суроодо, анткени мына азыр коңшу Казакстан, Өзбекстанда кайрадан өздөрүнүн тарыхын жазуу далалаты байкалып жатат. Анан Кыргызстанда бул багытта ушул илим өзүнүн кандай салымын кошууда?
Кыргызстан эгемендүү болгондон кийин өзүнүн тарыхына кайрыла баштады, өзүнүн мурасына кайрыла баштады. Бул жагынан мынакей президентибиздин дагы акыркы кайрылуусу ушул кыргыз элинин тегине, мурасына кайрылуу деп. Бул жагынан алганда эң биринчи эле менимче ушул ролду, ушул багытта иш алып баруучу бул менимче ушул Кыргызстандагы азыркы этнографтар, этнологтор жана жаңы баштап келеаткан, бул багытка жаңы өздөрү мындай көңүлүн коюп келеаткан жаңы аспиранттарыбыз, студенттерибиз бар десек болот.
Эртең илимий конференция өткөнү жатат, анда Борбор Азиядагы полиэтникалык коомдук проблемалары, коомдун проблемалары деген аталышта экен. Азыр ошол кандай бир көйгөйлөрдү белгилей элеңиздер да?
Полиэтникалык деген бул сөзсүз түрдө биздин Кыргызстан гана эмес, жалпы Фергана өрөөнүн ала турган болсок, бул полиэтникалык регион да. Полиэтникалык регионго өзүнчө бир кылдат мамиле жасоо керек. Бул ар бир мамлекеттин, ушул Фергана өрөөндө бир нече мамлекеттин эгер этникалык составын карап көрө турган болсок, аябагандай эле мындай көп сандаган этнос этностар жашайт. Бул баарыбызга белгилүү. Мына ушул этностар полиэтникалык мамлекетте мамлекеттик саясаттар кандай болуп атат? Кыргызстандын саясаты башка, мисалы Өзбекстандын саясаты башка. Этностар аралык мамилелердин ортосунда чогулуп калган проблемалар чечилбеген үчүн, ошолор эске алынбаган үчүн мамлекетте бизде жанагындай кан төгүлгөн окуялар болуп кетти да. Ушул окуяларды мындан ары болтурбашы үчүн сөзсүз түрдө илимий прогноз болуш керек. Ал жөн гана илимде гана баракта гана калбаш керек. Ал сөзсүз түрдө биздин өкмөттүн бийлик бутактарына жетиш керек. Жана ал бийлик бутактары ошол туура мамлекет тин атынан мамлекет тарабынан туура бир чараларды колдонуш керек да.
Көп эле жолу мындай конференциялар болуп эле келатпайбы элеми? Анан мына акыркы окуялар Кыргызстанда өзүңүзгө белгилүү. Анан бул конференциялар элемий иштердин бир жыйынтыктары таасирин бере алган жокпу?
Бул проблеманы изилдөө үчүн комплекстүү иш керек. Комплекстүү иш чара. Конференциялар болбой жатат же конференциялар болгон эмес, илимий прогноздор болгон эмес деп айта албайбыз. Сөзсүз түрдө кээ бир конференциялар ушул маселелердин бир гана багытын карайт. Экинчи бир конференциянын башка бир экинчи багытын карашы мүмкүн. Бул проблеманы так жана даана билиш үчүн мамлекет өзү кызыктар болуш керек. Мамлекет өзү башында туруп ушуга акча каражат бөлүп жана комплекстүү ар тараптуу изилдөө жүргүзүп ошол окумуштуулардын оюн баягы угуп мисалы биз билебиз жана Ош кооба алаң өткөндөн кийин мамлекеттик комиссия түзүлдү. Ошону эгер илимий прогнозду эске алып ушундай бир кырдаал түзүлүп жатат десе ошол мамлекеттик комиссияны эгер мурунураак түзгөндө ушул окуяларга чейин балким мамлекет кандайдыр бир чараларды колдонот эле да.
Демек окумуштуулар азыр өзүнүн казанында өзү кайнап эле алардын эч ким укпай жатат деген ойду айтып атасыз да?
Мен ошону айтайын дедим эле да, балким мамлекетте мен андай адамдар жок деп айта албайм. Ошону мамлекеттин ушул этностор аралык мамилелерди ойлонбогон же болбосо ошону көрө билбеген адамдар отурат деп айта албайм. Сөзсүз түрдө буга кызыктар адамдар бар, проблеманы да жакшы түшүнгөн адамдар бар. Бирок ошол мамлекет ушуга көбүрөөк каражат бөлүп анан өзүнүн бир негизги багыттарынын өнүгүү багыттарынын бири катары караш керек да.
Борбор Азиядагы полиэтникалык коомдун проблемаларына арналган илимий конференция туурасында Азаттыкка маек курган тарых илимдеринин кандидаты Аниса Бекпулатова болду. Эми маданияттагы кызыктардан кеп салалы, Бишкекте Тынчтык кесеси эл аралык фестивалы өтүдө. Бул иш чаранын алкагында АКШ, Орусия, Дания, Израиль, Мексиканын музыканттары менен кошо кыргызстандык музыканттар өз өнөрлөрүн көрсөтүүдө. Аманбек Дилебай айтып берсин.
Италия, Дания, Франция, Венесуэладан келген музыканттар акшылык белгилүү композитор Жоэл Шпегельмандын улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Куш өмүр чыгармасы боюнча жазылган симфониялык поэмасын Асанкан Жумакматов атындагы симфониялык оркестрдин коштоосунда жогорку чеберчиликте аткарышты. Бул чыгармада кайгы муң, ажал менен өмүрдүн ортосундагы кармаш, келечекке болгон үмүт музыка тили аркылуу чагылдырылат. Жоэл Шпегельман бул чыгарманы 2010 жылдагы Кыргызстандагы 7 апрелде болгон окуянын таасиринде жазганын билдирди. Тынчтык кесеси деген аталыштагы эл аралык искусство фестивалына Москванын квартет дагы келип Жоэл Шпегельмандын чыгармасын ойношту.
Это струн квартет Михаила Глинки, Москва.
Акшылык белгилүү композитор Жоэл Шпегельман симфониялык чыгармага караганда квартет жазуу алда канча татаал экендигин айтты.
Намного труднее, сложнее писать струнный квартет, чем симфония. Почему?
Кыл аспаптар квартетинде музыка жазуу симфонияга караганда ары татаал оор болот. Себеби дегенде квартетте 4 эле музыкалык аспап бар. Мындай учурда кандайдыр бир окуяны, ойду, музыка аркылуу чагылдыруу бир топ эле кыйынчылыктарды жаратат.
Музыкальные идеи.
Эмил Шпигельман 2 жыл мурда Оштогу ийин коогалаңдан кийин да Кыргызстанга келип, Бишкекте Ош Жалалабадта концерт берип, муң жутуп жараланган адамдардын кайгысын классикалык музыка аркылуу жеңилдетүүгө аракет кылган болчу. Бул эл аралык искусство фестивалына Орусиянын Рахманинов атындагы мамлекеттик академиялык оркестрин музыканттары, Москванын чоң театрдын солисттери, мексикалык пианист жана башка өнөрпаздар келишкен. Айрыкча Орусиянын Лойка деген лөлүлөрдүн ансамбли көрүүчүлөргө өзгөчө рахат тартуулады.
Амабек Дилембайдын кабарчыбыз баянын тыңдадыңыздар. Эми спорт жаатындагы ийгиликтерге кайрылып өтсөк, Баткен облусунун 4 оор атлетиги Индиянын Удайпур шаарында өткөн Азия чемпионатынын 2 алтын, 1 күмүш медаль менен кайтты. Аймак спортчулары бул жаатта түзүлгөн шарттар жетишерлик болбогон менен эми эле мамлекет тарабынан колдоо башталды дешет. Баткендик спортчулар туурасында кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун материалы.
1-6 май күндөрү Индиянын Удайпур шаарында спорттун пауэрлифтинг же башкача айтканда таш көтөрүү түрү боюнча Азиянын чемпионаты болуп өттү. Ага Кыргызстандан 5 спортсмен барса, анын 4-өсү Баткен шаарынан Алим Рахимовдун шакирттери болду. Баткендик спортчулар Азия чемпиондугунда 2 алтын, 1 күмүш медаль алып кайтышты. 7 жылдан бери өз үйүнүн бир бөлмөсүн спорттук машыгуучу жайга айлантып, анда балдарды тарбиялап, дүйнөлүк деңгээлдеги таймаштарга чейин алып чыгып жаткан Алим Рахимов өзү баш болуп байга алып, мамлекеттик колдоо улам жакшыры баратат. Мурдараак спортчулар менен эч кимдин деле иши жок болду.
40-49 жаштагылардын арасында мен өзүм биринчи орунду алдым. Азиянын 3 рекордун көтөрдүм. 18 жашка чейинкилерден 2-өнү алып бардым. Алымбек уулу Акжол, Курсанбай уулу Мусурман кул. Акжол 53 килограммда биринчи орунду алды. 3 рекорд койду бул дагы Азиянын рекордун 18 жашка чейинкилердин арасында. Шаардык мэрия 100 000 сом. Госагентство 2 адам билетин көтөрүп берди. Бирок биздин общий суммасы 8 000 долларга чыкты. Келип келип дагы эле өзүбүз кошобуз да 2,5 000 доллар коштум. Анан бирок азыркы эми ушунчалык мурда мен вообще эле албай барып келип жүргөнмүн бир убактардачы. Азыр уже команда болуп барып атабыз, ушунчалык жардам болуп атат.
Жүк көтөрүү боюнча олимпиадалык оюндарга кирген пауэрлифтингдин IPF түрү боюнча 7 жылдан бери Баткен шаарынын четирегинен балдарды машыктырып жаткан Алим Рахимов спорттук машыктыруучу жайын короого окшогон бир бөлмөдөн спорттук чоң имаратка жетсек деген ниети бар. Ал ишке ашабы же жокпу али дайынсыз.
Өзүм дыйкан чарба бар, ошол жерге мындай спорт зал дегендей кылып даярдап койгон да кичине. Эми бул условиясы начар, бирок ошол жерде биз иштеп атабыз. Эми мына быйыл Кудай кааласа спорт зал салам деген бир эме болуп атат. Баштайбыз. Ошондо пауэрлифтинг эле эмес, башка дагы андан башка дагы спортторду кошуп алып көтөрөм деген ой бар ушундай.
Азия чемпиондугунда бир топ ийгиликтерди багынтып келген жаш спортчулар менен Баткен шаарында өспүрүмдөрдүн жолугушуусу болуп өттү. Ага аймактан бир топ жаштар, ата-энелер да келишип, жараткан ийгиликтерди угуп кайтышты. 15 жаштагы арген спорттун ар бир түрү боюнча мектептерде чемпиондор менен жолугушуулар өткөрүлүп, балдар арасында жарнамаларды күчөтүп, үгүттү жандандырса, башка багытка ыктап жаткан өспүрүмдөрдүн спортко көңүл бурулуусу артмак дейт.
Чемпионатта болот экен да Азияда. Баткенден да балдар бар экен, билбей жүрүппүз. Бүгүн көрдүк өзү. Ушул пауэрлифтингде мектептерге да реклама кылса балдар кызыккандар көп болот. Бардык мектептерге реклама кылыш керек да. Спортко кызыккандар, бул спортко кызыккандар көбөйт эле.
Жолугушууга келген облус губернаторунун орун басары Карамат Орозова спорт бул ак эмгегине баалана турган тармак. Саясаттагыдай кээде ыплас жеңиш болбойт. Ошондуктан жаштарга мындай чемпиондор идеал болууга тийиш дейт.
Чемпиондукту бир ушу дүйнөлүк аренада алыштаган оңой эмес. Айрыкча спорттун түрү бул акыйкат жарыш болот. Биздин мындай шайлоодогудай болбойт жолдоштор. Ошондуктан мен булардын силердин ушу бул биздин келечектин алдыңарда турган окуучуларга дем берет. Ушулар силерди идеал тутат. Ушул окуучуларды келечекте ушулардын ар тараптуу тарбияланууда ушу силер ушуларга үлгү жана сабак болосуңар.
Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров спортчулар туурасында айтып берди. Ушуну менен түшкү жарым сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып бардым. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.